VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Ijumaa Julai 3 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, kambi ya upinzani Tanzania yagomea miswada mitatu ya mafuta iliyoletwa bungeni kujadiliwa. Kulikoni?
Maamuzi muhimu kama haya yanapitishwa kwa njia za kihuni kama hizi, na sisi tunasema hatuwezi tukaruhusu hilo litokee kwenye swala muhimu kama swala la mafuta na gesi.
Ni mbunge wa kambi ya upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu. Hii ni VOA Express, mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea kipengele cha tahadhari za wikiendi. Je, jeshi la polisi Morogoro linaeleza nini wananchi katika wikiendi?
Watu wachukue tahadhari na majumba yao, vile vile wasiache peke yao. Watoto wadogo wao wanavushwa kwenye vivuko ambavyo wetu watakuwepo salama barabarani.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanatarajia kukutana Jumatatu katika juhudi mpya za kujaribu kusuluhisha mzozo wa kisiasa nchini Burundi baada ya uchaguzi wa bunge wa kutatanisha ambao umelaaniwa na jumuiya ya kimataifa kwamba haukuwa huru na haki. Wakuu wa nchi watatathmini hali nchini humo, alisema Owora Otieno, msemaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakati huo huo, ofisi ya ufuatiliaji ya Umoja wa Mataifa huko Burundi imetoa ripoti jana usiku inayoeleza kwamba uchaguzi huo umefanyika wakati wa mzozo mkubwa wa kisiasa na hali ya kuenea kwa hofu na vitisho. Marekani inasema inasitisha baadhi ya misaada yake ya usalama kwa Burundi kutokana na unyanyasaji unaofanywa na polisi wakati wa maandamano ya kisiasa na uamuzi wa serikali kuendelea na kile Marekani ilichokiita uchaguzi wa bunge uliokuwa na kasoro. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema jana usiku kwamba uamuzi wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu kumepelekea vifo vya darzeni ya watu, wimbi la zaidi wakimbizi wa Kirundi 144,000 kukimbia katika nchi jirani za kuanguka kwa uchumi wa Burundi. Taarifa inaeleza kwamba uamuzi wa serikali kuendelea uchaguzi wa bunge wa Juni 29 licha ya kutokuwa na hali ya huru na haki imepelekea kusababisha hali iliyokuwa tayari tete kuwa mbaya zaidi. Wizara ya mambo ya nje imeitaka Burundi kusikiliza wito wa jumuiya ya kimataifa kusogeza mbele uchaguzi wa rais wa Julai 15. Vikosi vya Umoja wa Afrika vinavyopigana na wanamgambo wa Al-Shabaab huko Somalia vimeondoka kutoka miji kadhaa muhimu kutokana na mashambulizi yanayofanywa na kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda huko Somalia. Kuondoka huko si jambo la kawaida baada ya vikosi vya Umoja wa Afrika kuchukua maeneo makubwa kutoka kwa kundi hilo lenye msimamo mkali wa Kiislamu katika miji pamoja na Koroili na Audegele. Kundi hilo la Kiislamu limeongeza mashambulizi wakati huu wa mwezi mtukufu wa Kiislamu wa Ramadhan. Hii ni VOA Express, unaendelea kusikiliza habari za dunia. Marekani imelaani kwa vikali kuwezekanavyo mashambulizi ya Alhamisi ya msafara wa walinda amani wa Umoja Mataifa huko Mali, ambapo watu 6 waliuawa na 5 wengine kujeruhiwa. Shambulio hilo lilitokea kiasi cha kilomita 45 kusini mashariki mwa mji wa Timbuktu katika eneo la Mali lililo na ghasia kwenye jangwa la kaskazini. Kundi la Al-Qaeda katika magharibi ya Kiislamu limedai kuhusika na shambulizi hilo. Katika taarifa Alhamisi usiku, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Power alitoa rambirambi kwa familia ya watu hao 6 waliouawa, wote kutoka Burkina Faso, na pia kwa serikali ya nchi hiyo. Uchunguzi wa maoni ya Wagiriki ambao huenda wakashiriki katika kura ya maoni siku ya Jumapili juu ya mpango wa haweni ya kiuchumi ya Ulaya unaonyesha kwamba wamegawanyika karibu sawa kati ya watakaopiga kura ya kuunga mkono au kukataa. Uchunguzi wa watu 1000 uliofanywa Juni 30 na Julai mosi umeonyesha kwamba 44.8% ya wapiga kura watapiga kura ya ndio, wakati 43.4% watapiga kura ya hapana na 11.8% bado hawajaamua. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras ana kampeni kwa ajili ya kura ya hapana, akisema kwamba itaipa Ugiriki nguvu zaidi ya kupata nafasi ya kutetea hoja zake. Mazungumzo ya nyuklia Iran yanakaribia kuingia katika wiki ya pili baada ya kuwepo ishara ya mafanikio makubwa katika ugomvi juu ya masuala kama vile kesi ya kuondolewa vikwazo na ruhusa ya kuingia kwenye maeneo ya nyuklia na ya kijeshi ya Iran. Wasuluhishi wa Iran na mataifa makuu 6 duniani wamejipatia hadi Jumanne kuweza kuwa na makubaliano kamili ili kuondoa vikwazo vya kimataifa ili Iran nayo ipunguze mpango wake wa nyuklia. Mazungumzo hayo huko Vienna yameelezewa kuwa na maafisa kuwa yanafanyika kwa mwendo wa taratibu, lakini yanaelekea katika njia iliyo sawa na inaaminika kwamba makubaliano yatafikiwa hatimaye katika duru hii ya mazungumzo.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Burundi inayohusika na kufuatilia uchaguzi imedai uchaguzi wa bunge na madiwani uliofanyika nchini humo mwishoni mwa mwezi uliopita ulifanyika katika mazingira yasiyofaa ya uchaguzi wa huru na haki. Hii ni wakati matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika Jumatatu ya Juni 29 ulisusiwa na upinzani, ambapo matokeo bado yanasubiriwa hadi hivi sasa. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa Burundi inayohusika na kufuatilia uchaguzi MENIBE, katika ripoti yake ya uangalizi wa uchaguzi wa bunge na madiwani wa Juni 29, inasema ulifanyika katika mazingira yasiyoruhusu uchaguzi wa haki na huru kufanyika. Ripoti hiyo inasema uchaguzi huo uliandaliwa katika mazingira ya mgogoro wa kisiasa, woga na vitisho vilitawala katika baadhi ya maeneo ya nchi, huku mikutano ya hadhara, uhuru wa kujieleza ikiwa changamoto kubwa wakati wa kampeni kwa ajili ya uchaguzi huo. Lakini ripoti hiyo pia inasema upigaji kura ulikwenda vizuri na maandalizi ya uchaguzi huo yaliyofanywa na tume ya kuandaa uchaguzi seni siku ya kupiga kura yalikuwa ya kukubalika. Upande wake, serikali ya Burundi kupitia msemaji wake na katibu wa serikali bwana Philippe Nzobonariba imewapongeza wananchi walioitikia uchaguzi huo na kudai amani na usalama vilitawala zoezi zima la kupiga kura. Serikali kupitia tamko hilo inasema kutiwa wasiwasi na kile inasema baadhi ya watu wanaotaka kushawishi waangalizi wa uchaguzi ili watoe ripoti zinazoonyesha sifa mbaya za uchaguzi huo.
Le gouvernement du Burundi exprime d'ores et déjà sa préoccupation.
Serikali ya Burundi inaonyesha wasiwasi wake kuhusiana na shinikizo zinazotolewa kwa baadhi ya maafisa na wadau wengine kutoka nje waliopinga uchaguzi na kuondoa uangalizi wao kwa uangalizi wa kitaifa na kimataifa, wakiwemo wale wa Umoja wa Mataifa MENIBE, ili watoe ripoti inayochafua uchaguzi wa Juni 29. Upande wa upinzani uliosusia uchaguzi huo, msimamo ni ule ule, wanadai uchaguzi huo ubatilishwe, uchaguzi mpya uandaliwe katika mazingira mazuri. Agaton Gwasa ni mgombea urais kwa niaba ya muungano wa wagombea huru wa upinzani maarufu Amizero ya Barundi.
Wakubali tukae meza moja, tuandae uchaguzi unaoweza kuridhisha Warundi na mataifa, ili tusije tukajikuta wenyewe tumejitenga. Na njia ni moja tu. Kuna timu ya usuluhishi iliyotumwa na kanda pamoja na Umoja wa Afrika, pamoja na kanda ya Maziwa Makuu, pia na Umoja wa Mataifa. Tukubali kuzingatia ushauri uliotolewa ili tuweze kuepuka nchi kutumbukia katika maafa makubwa.
Hii ni wakati matokeo ya uchaguzi huo yakisubiriwa. Awali mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi Seni alifahamisha kuwa matokeo yatapatikana hii leo Ijumaa, siku 4 baada ya uchaguzi, lakini Pierre Claver Ndayicariye amebadili kauli hiyo na kusema matokeo ya uchaguzi wa bunge na madiwani yatapatikana siku ya Jumanne tarehe 7. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Na sasa tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo kambi ya upinzani nchini humo imegomea kwa siku 2 miswada mitatu ya mafuta iliyotolewa kwa pamoja kwa nia ya kujadiliwa kinyume na taratibu za bunge. Hali hiyo imeleta mvutano hadi kupelekea bunge kusimamisha shughuli zake na kuwapeleka waliogoma katika kamati ya maadili. Mwenzangu Meri Mgawe muda mfupi uliopita amezungumza na kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni na mbunge wa Chadema Tundu Lissu, na kwanza akamtaka aeleze kuhusu hali hiyo.
Sio jana tu, ni pamoja na leo vile vile tumegomea na tumesimamisha shughuli za bunge, na hivi ninavyozungumza niko kwenye chumba nasubiri kuitwa kwenye kamati ya maadili, kinga na haki za bunge kwa ajili ya mambo yaliyotokea bungeni leo na jana. Sasa kwa kifupi, jana tumeletewa miswada mitatu kwa pamoja inayotakiwa iwasilishwe kwa wakati mmoja, na miswada hii inahusu jambo muhimu kabisa katika Tanzania ya leo, utaratibu mzima wa namna ya kuchimba mafuta na gesi katika Tanzania. Kwa hiyo miswada imeletwa bungeni kwa utaratibu ambao haupo kabisa katika kanuni za kudumu za bunge letu. Kanuni zetu za kudumu za bunge zinasema mswada unaletwa mmoja, unaitwa hoja. Hoja inatolewa ya mswada wa mafuta kwa mfano, inajadiliwa, inaamuliwa, ikishaamuliwa inaletwa hoja nyingine, inajadiliwa, inaamuliwa, ikishakamilika inaletwa hoja nyingine, inajadiliwa na kuamuliwa. Sasa sisi jana tumeletewa miswada mitatu kwa pamoja, iwasilishwe pamoja, ijadiliwe pamoja, ipitishwe pamoja. Utaratibu huo haupo katika kanuni za kudumu za bunge la Tanzania, ndio maana tulipinga. Leo wamefanya hivyo hivyo
kisheria na kufuata kanuni na taratibu za bunge. Mwingine anaweza akajiuliza labda nini kitaharibika kama miswada hiyo ikiendelea.
Nitoe tu mfano wa mswada mmoja wa mafuta. Mswada huu una vifungu 261. Una vifungu vidogo na vipengele zaidi ya 3,000. Hao wabunge wa bunge la Tanzania hawana washauri wa kisheria, hawana msaada wowote wa kisheria au kitaalamu wa kuweza kuelewa huu mswada wenye vifungu 261 na vifungu vidogo na vipengele zaidi ya 3,000 maana yake ni nini. Sasa ukiletwa kwa namna ambayo umeletwa, maana yake ni kwamba wabunge hawa watajadili kitu wasichokifahamu, watapitisha kitu wasichokifahamu, hatutajua tumepitisha kitu bora, tumepitisha jambo la hovyo, na kwa sababu hiyo madhara yanaweza yakawa makubwa sana.
Uone kwamba kwa sababu kuna mbio labda za kuelekea katika uchaguzi, wanajaribu kuweka mambo haraka haraka ili bunge liweze kumaliza yale yanayotakiwa kufanya.
Kama hiyo ndio sababu, basi tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba haipiti. Hatuwezi tukapitisha miswada mikubwa namna hii kwa sababu tu ya kufikiria masuala ya kiuchaguzi. Gesi yetu haitaoza, mafuta yetu hayataoza. Gesi imekuwepo baharini kwa mamilioni ya miaka.
Ni kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni na mbunge wa Chadema Tundu Lissu akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dodoma.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Anaitwa Ali Kiba, anakuambia Cheke Tua.
Mambo hayo ya Ali Kiba.
Mapenzi tele kama kwetu kule, wana unitaka ni wengi, ila mimi kwako nyanga nyanga.
Nini unataka, nina mijiza, nini unataka?
Ama ni machi ya blue light, sema nini unataka? Ni
kugeuze princess, sema nini unataka. Unajua bilinge bayondo, vivo mindo unataka, taka sana nataka.
Nini unataka, nini miujiza, nini unataka.
Kugeuze princess, sema nini unataka. Siamini, yani siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, yamenikoleza mwilini. Siamini, oh siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, yamenikoleza mwilini.
Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, chekechua, chekecha, chekechua, chekecha, chekecha.
Yo lo so kita abijari
Mesiani nipa mama na mileo nakupatia tena staki na mama kesiki hapo hakuna nitakupenda sana paka wivu utakimbia na mtalia na wewe mimi kwako nyanga nyanga nyanga
nini unataka mimi mjiza nini unataka
amani machi ya blue light sema nini unataka. Kugeuze princess, sema nini unataka.
Unajua bilinge bayondo, hivyo mindo nataka, taka sana nataka.
Nini unataka, nini miujiza, nini unataka. Kugeuze princess, sema nini unataka. Siamini, yani siamini, yamenipanda kichwani.
Haya, sande, unamsikia Alikiba huyo.
Naam, Alikiba huyo msikilizaji akikwambia cheke tua katika VOA Express, mambo mazito kulikweli mkamiti hapa.
Haya, msikilizaji, na imani hapo ulipo popote pale unaposikiliza VOA Express, unaburudika namna hii. Lakini tunazidi kusonga mbele na VOA Express. Vijana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waiomba serikali na tume huru ya uchaguzi nchini humo washirikishwe katika mchakato wa uchaguzi unaoandaliwa nchini humo. Taarifa zaidi na Austeri Malivika kutoka huko Goma.
Ifahamike kwamba mashirika mbalimbali na kundi za vijana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeomba tume huru ya uchaguzi pamoja na Rais Joseph Kabila kushirikisha vijana katika juhudi za uchaguzi ambazo hivi sasa zinaandaliwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye laini ya simu nimezungumza na kiongozi wa vijana akiwa katika mji wa Uvira mpakani mwa Burundi lakini upande wa Kongo Kivu Kusini.
Linaitwa Andre Bia Dunia, kiongozi wa vijana wa Uvira. Kwa kweli vijana wengi hawana vitambulisho, na ndio maana tulikuwa tunapendelea kama ingewezekana hayo mazungumzo ambayo rais wa nchi iko napendelea yafanyike, wakati yatafika wapime kugusia ile pointi ya kuangalia namna gani wale wote ambao walikuwa watoto wakati ya mwaka wa 2011 waangalie namna gani na wenyewe wanaweza mbele ya uchaguzi, waangalie kama nao wanaweza kushirikishwa ili wachague na wajichagulishe. Na kama haitakuwa kabla ya huu mwezi wa 10 ambao tutachagua wadepute wa majimbo, kama inaweza kuwezekana na wenyewe waorozeshwe ili wapate vitambulisho, kwa sababu ni haki yao, na wapate vitambulisho ili ambe mitseze wapate nao kuchagua rais wa nchi na kuchagua madepute wala wabunge wa ngazi za juu.
Ifahamike kwamba vijana wengi hivi sasa hawakuorojeshwa na hawana vitambulisho ambavyo vyaweza kuwasaidia kupiga kura. Bados ni kiongozi wa chama cha upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana akiwa katika tawi la vijana.
Oui, jina langu mimi ni Christian Badose. Kwa sasa hata sisi chama chetu kilishukuru rais ndani ya hotuba yake. Kwa hiyo alisema ya kuwa walitaka kuonea hiyo milioni ya vijana kwa kuwatenga kisheria kimakusudi. Kinyume na hapo ni kuendelea kuchokoza vijana na kutafuta kuleta vurugu ndani ya uchaguzi wa kesho.
Nao wabunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasemaje? Huyu hapa Jano Lukambo Wemale.
Kwa mawazo yangu, kuorozesha vijana ama kuparonde ama vijana inaweza ikaacha tena uchaguzi urudi hata nyuma hata mwezi moja. Na kama unarudi nyuma hata mwezi moja kisha kuorozesha vijana, hii itakuwa ni jambo vizuri. Population itakuwa haipoteze kitu, lakini ni muhimu hawa kabisa nao wachague wabunge wao.
Juhudi zangu kupata tume huru ya uchaguzi zimeshindikana. Ila katika hotuba yake Rais Joseph Kabila wa Kongo aliomba wanasiasa wakae kutazama namna kutatua swala hilo, kwa sababu wengi watakohusishwa katika uchaguzi ni vijana. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Usere Malivika. Na sasa basi tunashuka mpaka nchini Tanzania kuangalia jicho letu, tukianza naye Rahabu Fredi katika kipengele cha inawezekana. Baadaye pia utamsikia Lucy Patrick katika mahusiano.
Ni wakati wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi na nianze na inawezekana. Hapa leo tunafahamishwa ya kwamba ulemavu si kikwazo cha mtu kuwajibika.
Jina langu naitwa Zadali Nsembo, katibu mkuu wa chama cha albino Tanzania. Sisi watu wenye ualbino tumekuwa na changamoto za kimaisha. Changamoto hizi zinatokana na hali yetu ya ngozi na usalama. Na kutokana na hilo tumeingia hofu. Ningependa kutoa wito kwa jamii ya watu wenye ualbino. Wasione kwamba kuwa na changamoto hii tuongezee na changamoto nyingine ya kujidhalilisha. Kwa sababu sisi ni watu kama watu wengine, na tutaheshimika zaidi kama utakuwa na ufahari wako kwamba unafanya kazi yako, huombi chakula kwa mtu. Ninaamini watu wenye albino ni watu jasiri, wanaweza kufanya kazi pamoja na kuwa na hali duni ya ngozi. Lakini naamini waliojituma, waliojitoa wana maisha mazuri sana. Ukijiamini kwa kufanya kazi inawezekana. Sisi hatuwezi kukaa juani, lakini unaweza ukatafuta kigrocery chako kizuri, ukakaa, ukauza matunda, ukauza mboga mboga, uko kivulini, maisha yanakwenda. Kama una elimu yako kidogo itumie, na kama huna elimu ya kutosha, sasa hivi tuna bahati kwamba watu wameshatutambua udhaifu wetu ambaye tulikuwa nao. Watu wameshajua kwamba tulikosa elimu kwa sababu ya uoni hafifu. Mashirika mengi sasa hivi yanataka kutusaidia kielimu. Usikae nyumbani, tafuta mashirika, soma. Ukipata elimu utatafuta mwenyewe jinsi gani ya kuishi vizuri.
Asante Ziada Nsembo kwa kushiriki nasi hii leo na kwa maelezo yote mazuri ambayo umeyatoa hapo. Upande wa pili sasa kwenye jicho ni mahusiano. Kwako Lucy Patrick.
Shukrani sana Rahabu. Jicho kwenye mahusiano siku ya leo tunajadili mada ambayo inasema ni sahihi kwa wenza kuchunguzana katika simu za mkononi.
Yeah. Wewe kwa nini unaficha simu yako labda? Kama hakuna kitu kibaya unachokifanya, una sababu gani za kuficha simu mpenzi wako asishike? Kuna shida gani mpenzi wako akifungua kaangalia text SMS zako au hata akajua nani anayekupigia? Mimi naona haina shida. Kwa sababu kama wewe unajua huyu ni mpenzi wangu na ni mwaminifu kwako, kuna tatizo gani akashika simu? Lakini kwa wale watu ambao wanafichiana simu, kwa maana hiyo kwamba kuna kitu anachokificha yeye, hataki mwenzake akijue. Kwa hiyo yeye si mwaminifu katika mahusiano yake. Lakini kama wewe unakuwa huru, unaiacha simu mezani, unaendelea na shughuli zako, unamaanisha kwamba hakuna kitu chochote ambacho kipo ndani ya hiyo simu. Lakini kuna watu mpaka wanaenda kuoga na simu. Kwa maana hiyo huyo mtu lazima ana ovu ndani ya hilo simu. Anajua kabisa akishika huyo mwenzangu lazima kuna kitu ambacho atakigundua.
Kuchunguza simu ya mpenzi wako, hakuna kuna tofauti. Kuna kuchunguza na kutumia simu ya mpenzi wako. Lakini mimi nadhani kwa mfumo wa mahusiano wa sasa hivi, watu sasa hivi hawaaminiani. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wako na pressure tu. Lakini mimi ninavyoona sisi sasa hivi, kwa sababu unajua mpaka kusema mtu ni mke wako na mpaka ukaa hapo utaishi naye maana ukishamwamini. Sasa maswala kwanza kumchunguza, mwisho wa siku utakuta tu message ya kawaida tu ya kijamaa afaanza kumbadilikia. Lakini pia napunguza uaminifu, ni kama chanzo fulani hivi cha kwanza kuingiza migogoro, kitu ambacho sio kizuri. Mkishaanza kuchunguzana maana yake hamwaminiani. Yaani kama wewe unampenda mtu wako na muamini, sasa nini kwanza kufuatana kwenye simu, sijui unaongea na nani huyu sasa hivi? Si vizuri.
Mimi naitwa bwana Yusuf Fredi, natokea Sai, ni mwana bodaboda. Bwana, kwa kweli si halali mwanamke kuchukua simu yako inapokuwa inaita kwenye message. Kwa nini nasema sio halali? Kwa sababu kwenye simu, kwanza simu ni biashara. Unaweza ukapigiwa simu na mtu ambaye sio mpenzi, akahisi kama ni mpenzi. Simu zingine sio lazima ukapokelea ndani. Unapotoka tu nje pale mwanamke anaanza kuhisi kwamba hii simu ni nzito, ni mbaya hii.
Na hapo jicho linakuwa linatia nanga kwa siku ya leo. Hapo awali umepata kumsikia Rahabu Fredi katika inawezekana. Nami ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana basi. Na hivi sasa tunaangalia kwa upande wa weekend, tufanye tahadhari zipi? Tuelekee basi huko mkoani Morogoro ambapo jeshi la polisi linawaambia nini wananchi?
Kamishna msaidizi wa polisi
Musa Marambo, kaimu kamanda wa mkoa wa Morogoro. Mkoa wetu wa Morogoro, kama tunavyofahamu, wananchi huko katikati ya njia kubwa zinazotoka Dar es Salaam kwenda mikoa ya kusini, kwa maana ya kwa Iringa mpaka Mbeya, na vile vile kuna njia kubwa inayotoka Dodoma uelekeo na ile inayokwenda Dar es Salaam. Wananchi wengi wana flow sasa na magari yao kuelekea Dar es Salaam, kwa kuwa sasa kuna hizi sherehe za maonyesho ya Saba Saba. Kwa hivyo tunategemea kwamba msongamano wa magari makubwa na madogo utakuwa ni mkubwa. Watu wachukue tahadhari, kwa kuwa ajali zinaweza zikatokea wakati huo. Ni maoni yetu kwamba ingekuwa ni vema basi yale magari ambayo yanakwenda mwendo wa kasi basi yapunguze mwendo, na itakuwa ni vizuri wakijua kwamba askari wetu wamejipanga na watakuwa katika eneo la barabara zote hizo ambazo ni trunk road, kuhakikisha kwamba wanadhibiti uhalifu wa barabarani. Lakini pia vile vile hapa Morogoro tunakaribia kupata nini, maonyesho yetu ya 8/8. Ni vizuri wananchi vile vile wakachukua tahadhari kwamba miminiko wa watu ni mkubwa katika viwanja vyetu vya 8/8 ambao ni sikukuu ya wakulima. Pia magari yatakuwa ni mengi, watu wachukue tahadhari, na majumba yao vile vile wasiache peke yao. Watoto wadogo wao wanavushwa kwenye vivuko ambavyo wetu watakuwepo usalama barabarani, na mtu yoyote atakayepata taarifa yoyote ya kosa la jinai basi atoe taarifa mara moja, na sisi polisi tuko tayari kufuatilia na kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa mkoa ni tulivu, na ni kwa ajili ya wananchi wanaoweza kutusaidia katika kuhakikisha kwamba watu wahalifu wote wale wanaweza kukamatwa kwa urahisi na kuchukua hatua. Na tunawapongeza wananchi na wachukue nafasi sasa kuongeza bidii kutujulisha habari za taarifa.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu katika muktasari wa habari.
Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanatarajia kukutana Jumatatu katika juhudi mpya za kujaribu kusuluhisha mzozo wa kisiasa nchini Burundi baada ya uchaguzi wa bunge wa kutatanisha ambao umelaaniwa na jumuiya ya kimataifa kwamba haukuwa huru na haki. Wakuu wa nchi wanatathmini hali nchini humo, alisema Oworo Otieno, msemaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Marekani inasema inasitisha baadhi ya misaada yake ya usalama kwa Burundi kutokana na unyanyasaji unaofanywa na polisi wakati wa maandamano ya kisiasa na uamuzi wa serikali kuendelea na kile Marekani ilichokiita uchaguzi wa bunge uliokuwa na kasoro. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema jana usiku kwamba uamuzi wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu kumepelekea vifo vya darzeni ya watu, wimbi la zaidi ya wakimbizi Warundi 144,000 kukimbia katika nchi za jirani, na kuanguka kwa uchumi wa nchi hiyo ya Burundi. Vikosi vya Umoja wa Afrika vinavyopigana na wanamgambo wa Al-Shabaab huko Somalia vimeondoa kutoka miji kadhaa muhimu kutokana na mashambulizi yanayofanywa na kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda huko Somalia.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Mamoyo Hamza, mwelekezi Daniel Brown, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Asante kwa kutusikiliza na weekend njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.